Onani chitunzi-tunzi cha makumi awiri ndi chiwiri. Yesu atulutsa anthu ochimwa. Luka chapter 19 verse 45 ufika pa 48. Yohane chapter 2 verse 13 ufika pa 21. Tsiku lina Yesu analowa mnyumba ya Mulungu ku Yerusalemu. Anthu ogulitsa malonda anali momwemo akugulitsa nyama zoperekera nsembe. Anali kudzipangira ndalama iwowokha ponamiza ena. Yesu anakalipa nati kwa iwo, nyumba yanga ndi nyumba ya mapemphero, koma mwaiye samochezera ambala. Anatulutsa amalondawo ndi zogulitsa zawawo pabwalo. Yesu ndi mwana wa Mulungu. Anali nayo mphamvu yochotsa anthuwo mnyumba ya Atate wake. Koma ena mwa Ayuda anakalipa nati, tionetse ife kuti uli ndi ulamuliro wochita ichi. Yesu anayankha nati, onongani thupi langali, ndipo mmasiku atatu ndidzaukanso.